Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dastur davomida biz Xudoning kalomidan oyatlar o'qib, aziz Parvardigorimizga qo'limizni ochib ibodat qilamiz. Bugun biz Korinfliklarga kitobidagi juda qiziq va foydali bo'lgan oyatni o'qiymiz. Nahotki bilmasangizlar, nohaqlik qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Adashmanglar. Na zinokorlar, na butparastlar, na fohishabozlar, na bachchabozlar, na bachchalar, na o'g'rilar, na tamagirlar va ichkilikbozlar, na haqorat qiluvchilar, na talonchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Sizlar ba'zilaringiz shunday edingizlar. Va lekin sizlar yuvindingiz. Va lekin muqaddas bo'ldingiz. Va lekin Rabbimiz Iso Masihning nomi va Xudoyimizning ruhi bilan oqlandingiz. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa ham foydali emas. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hech bir narsa menga hokim bo'lmasligi kerak. Ovqat qorin uchun, qorin ham ovqat uchun ekan, lekin Xudo uni ham, buni ham yo'q qiladi. Badan esa zino uchun emas, balki Rabbimiz uchundir. Rabbimiz esa badan uchundir. O'z qudrati bilan Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham tiriltiradi. Bilmaysizlarmi? A'zoi badaningiz Masihning a'zolaridir. Shunday bo'lgach, Masihning a'zolarini olib, fohishaning a'zolari qilib qo'yarmikanman? Aslo. Fohisha bilan qovushgan u bilan bir badan bo'lishini bilmaysizlarmi? Mana Tavrotda ikkovi bir badan bo'ladi deb yozilgan. Rabbimiz bilan qovushgan esa u bilan bir ruh bo'ladi. Zinodan qochinglar. Inson qiladigan har qanday gunoh badandan tashqarida bo'ladi. Zino qiluvchi esa o'z shaxsiy badaniga qarshi gunoh qiladi. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Uni sizga Xudo bergan. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Qimmatbaho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudoni ulug'langlar. Chunki sizlar Xudoga tegishlisiz. Juda yaxshi oyatlarni o'qidik. Do'stlar, keling endi qo'limizni ochib Rabbimizga ibodat qilib, bizni ham iymonda mahkam turib, badanimizni poklikda saqlash uchun undan kuch so'raymiz. Rabbim, men gunohkorga shafqat qilganing uchun sendan minnatdorman. Menga abadiy hayotni tuhfa qilib, o'zingga farzand qilding meni. Xudoim, sening muhabbating naqadar go'zal va cheksiz. Xudoim, bizga iymonda mahkam turish uchun bizni muqaddas ruhing bilan quvvatlantir. Biz ham mabading bo'lmish tanamizni poklikda saqlab, muqaddas ruhing maskan qiladigan joyni tozalikda saqlaylik. Aziz otajon, biz ham kunimizni sen bilan birga boshlab, sen bilan yakunlaylik. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, kimga haqiqatingni gapirmaylik, barcha ishlarni sening nomingni ulug'lash uchun qilaylik. Sen haqingdagi guvohlik hayotimizda namoyon bo'lsin. Xuddi bog'bon hosilni bog' egasiga olib kelgani kabi, biz ham senga yangi qalblarni olib kelaylik. Xudoim, sen muqaddassan. Senga tengi yo'q. Sensiz hayot yo'qdir bu dunyoda. Sening muqaddas sevging chegara bilmas. Sening muhabbatingni butun olam tanib bilsin. Barcha sening muhabbatingdan bahramand bo'lsin. Xudoim, sening buyuk noming ila ibodat qildim. Amin.